жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақтөбеде маусымның 5-ші күні болған 20-дан астам адам қаза тапқан терактіге қатысты 67 қылмыстық іс қозғалғанын осы өңір прокуратурасы хабарлады. Азаттық тілшісі сол істердің бірі бойынша айыпталып қамалған Әлжан Пірмағамбетов туралы зерттеп көрді. Ақтөбедегі қару-жарақ дүкендері мен әскери бөлімге жасалған шабуылдан соң қамалған Ақтөбе тұрғындарының бірі Әлжан Пірмағамбетов. Қорғаушысы мен туыстары оның шабуылшылардан соңғы сәтте бөлініп кеткенін айтады. Оған Қазақстан қылмыстық кодексінің 434-ші бабы бойынша айып тағылған. 434-ші бап қылмыс туралы хабарламау деп аталады. Онда дайындалып жатқаны немесе жасалғаны анық аса ауыр қылмыс, не дайындалып жатқаны анық терроризм актісі туралы хабарламаған адамның 6000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 6 жылға дейін сотталатыны жазылған. Туыстарының сөзіне қарағанда 41 жастағы Әлжан Пірмағамбетовтың тұрақты жұмысы болмаған, 5-6 жыл бұрын намазға жығылған, биыл мамыр айында ол Ақтөбеден Ақтауға барып құрылысқа жалданған. Ағасы Мұхит Пірмағамбетов оның Ақтаудан араға ай салмастан Ақтөбеге қайта оралғанын айтады. Мұнысын отбасына жолдас балам ұлының туған күніне шақырды деп түсіндірген.
Ақтаудан келген, Ақтауда жұмыс істеп жатты. Ақтөбе тұрады негізі. Бір күн бұрын келді, екінші күн шақырған жаңағы. Сол жерде отырған кішкене шай ішкен, сондай разговор болған сол жерде. Көп адам болған ол жерде. 40-50 адам болды ау деймін. Телефондарыңызды беріңдер деген. Телефондарын жинап алғанда есік жауған сосын шығып кетіп қалмасын деп. Сол жерде айтқан бүгін өлеміз деп айтқан. Содан бәрін ертіп алып кеткенбіз деймін. Магазинге барғанда түсіндім дейді түрк серьезный екен да растерялся дейді ойым ба не ма ойламады дейді ондай істейді деп ойлаған жоқпын дейді негізі сол жерге барған кезде магазинге жақындаған кезде кетіп қалдым дейді
Мұхит інісін қылмысты жасырды деп санамайды. Оның айтуынша, Әлжан Паллада дүкенінің алдында өз көзіне сене алмай есеңгіреп қалған. 5-6 жылдан бері аралас құралас достарын қан төгіске барады деп ойламаса керек. Әлі де түс көрген адамдай дейді Мұхит. Маусымның 5-ші күні қару-жарақ сататын Паллада дүкені маңынан Малышка саяжайындағы үйіне жеткен Әлжан алдымен сақалын қырып тастайды, ертеңінде ағасының үйіне келіп болған жайтты баяндап берген.
Маған айтты негізі ол. Не айттым басшысы өзің басшысы. Сол күні айтты кешкісін. Иә, барам депті, онымен бармаған. Ертесі сөз жыландағаны бар, келді. Сол кезде қалыпты.
Үш айдан бері тергеліп жатқан Әлжан Пірмағамбетов Қарақалпақстанның Нөкіс қаласында туған туыстары 5-6 жыл бұрын намазға жығылды деп сипаттайтын жігіттің келіншегі Айгүл де дін жолын ұстанады. 3 жастағы Хасан мен 1 жастағы Омар есімді екі ұлдың анасы Айгүл жұмыссыз. Туыстары отағасы ұсталғалы саяжайда тұратын отбасының жағдайы қиындай түскенін айтады. Әлжан көпбалалы отбасының кенжесі ағасының сөзіне қарағанда ешкім бетінен қақпай өсірген ол бір кездері ішімдікке әуес болған. Соның кесірінен отбасы шырқап жұлып бірінші әйелмен ажырасып тынады. Кейін жолына түскен інісінің ішімдікті татып алмайтынына Мұхит Пірмағамбетов іштей қуанып жүрген екен.
Негізі алдында айтқан әкемнің оқып жүрген намазын оқиыншы деген ол сақал қоясыңдар ұнамай жүр сенің намазың деп қайта қайта айтқан кезде ренжіп қалған не қылып жүр қазір маған айтады да дұрыс айтқан екенсің кешір мені дейді де қайта қайта кешірім сұрайды ойламады ғой оны бұндай болады деп
дейді ағасы. Әлжан Пірмағамбетовтың адвокаты ғалым Қарымсақов азаттық тілшісіне тергеу жүріп жатқандықтан әзірше ештеңе айта алмайтынын мәлімдеді. Ал айыптаушы тарап маусымның 5-і Ақтөбеде жасалған шабуылдарға қатысты мәліметтерді құпия ұстап отыр. Сондықтан шабуылдан соң нақты қанша адамның қамалып, оларға қандай баптар бойынша айып тағылғаны беймәлім. Әзірге белгілісі қарулы шабуылдарға қатысты 67 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы Ақтөбе облыстық прокуратурасы қызметкері Мұратбек Мырзамұратов бұған дейін хабарлаған болатын. Ал соңғы 3 айда інісімен екі ақ рет кездескенін айтқан Мұхит Пірмағамбетов, естуімше тергеу қазан айына дейін созылады екен. Не де болса маңдайына жазғанын көреді. Жақсылықтан үміт үзгіміз келмейді, қорқынышымызда жоқ емес. Түрмеге түссе, нағыз радикалға айналып кетеме деп қорқамын деген болатын. 2016 жылы маусымның 5-ші күні Ақтөбеде 26 адам қару-жарақ сататын екі дүкенге шабуылдап, ұлттық гвардияның әскери бөлімін басып алуға тырысқан еді. Шабуыл мен атыстан ресми мәлімет бойынша 7 адам қаза тауып, 40 шақты адам жараланған. 6 күнге созылған арнайы операция кезінде 18 күдіктінің көзі жойылып, бірнеше адам ұсталған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев шабуыл жасағандардың радикалдық діни топ өкілдері болғанын және олардың шетелден нұсқау алғанын мәлімдеген еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.